Vairāk kā 200 dažādas apņemšanās rindojas viena pie otras. Lielajā kamolā ievītas cilvēku cerības, sapņi, nodomu un vēlmes. Kamols, kas vīc uz Latvijas 95 gadiem, bet stipri turējas kopā mezlus un diegus līdz 100 gadiem, apskatēja pieejams katram un tikpat dažādi kādi ir Latvijas cilvēki, ir arī kamolā tinēji. Bērni, jaunieši, jaunie vecāki, ģimenes, uzņēmēji, vecmāmiņas un vectētiņi. Daļu no šīm cerībām uzklausījām arī Latvijas radio ēterā.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei.
Cilvēku apņemšanās tikpat dažādas kā paši rakstītāji un sapņotāji. Viena no biežākajām vēlmēm – stādīt Latvijā kokus, ozolu, sābeli, segles, kuri jau tā zaļo valsti darītu vēl zaļāku, kas atstātu pēdas nākamajām paaudzēm un liecinātu par Latvijas ilgtspējību. Žurnālists Edgars Skvariks un etnomuzikoloģi Kristīne Ādmine.
Nu jā, tā ideja jau bija sen. Vispār ir ideja par to, ka vajadzētu ozolu mežu bez maz vai kaut ko tam līdzīgu. Jānoskaidro ir, kā labāk viņas sāk diedzēt pavasarī vai jau auklēt jau agrā, nezinu, tur pavasarī vai ziemā. Nu, sākšu droši vien ar vienu, jo tā jau skaista man šķiet ir, jo dzimtā, piemēram, ozolu pieder.
Ja mēs paskatāmies apmēram to, kā agrāk cilvēki, pirms tādīja kokus un ābeles, nu, tā bija tāda ilgtermiņa domāšana. Līdz ar to es domāju, ka šī bērnības sapnī pamat arī šī tā mantojuma sajūta, kuri ārzemēs ļoti tagad popularizēt, tas, ka tu atstāji nevis piemēram saviem radniekiem, bet vispār sabiedrībai kopumā, ko tev atcerās. Un tad es vienmēr esmu gribējis uztaisīt šo butnbūrīti, bet tā kā es vienmēr esmu atradies ārpus Latvijas, tad es neesmu ticis, piemēram, nelīdz laukiem, nelīdz zaudārzem.
Edgars plāno arī taisīt putnu būrīšus, kuros dzīvotu dažādas putnu ģimenes. Šis sapnis jau no bērnības izsapņots. Apciemot tuvos, kļūt labākam, atmest pīpēšanu, vairāk smainīt no sirds, godāt Latviju mūžam, neēst pēc sešiem vakarā, palīdzēt līdzcilvēkiem vai iegūt sev jaunu draugu suni, nekliekt uz mazo brāli un nedusmoties uz māsu, uzdīt katram ģimenē pa cimdu un zeķu pārim. Iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu, apņemšanās ir arī par sevi, par to, kas pašiem spēj nest prieku un par to, kas prasa pašdisciplīnu, lai katrs pats kļūtu labāks. Sociāli aktīvs cilvēks Sarmīta Kolāte un diplomāte Ieva Jirgensone.
Es nemāku gatavot labi ēst, bet es esmu izdomājusi, ka kaut kad tas ir jādara, beidzot jāsāk. Un man apņemšanās 5 gadu laikā iemācīties izcept ļoti garšīgu kliņģeri un uz Latvijas 100 gadu jubilēju es visai savai ģimenei varētu izcept vienu milzīgu kliņģeri ar rozīm.
Man plāns ir līdz Latvijas 100 gadai sagatavot savu tautas tērpu tādā parādus formā, kārtīgā. Tā ir ļoti laba investīcija, jo tev vienmēr ir vakartērps, tautas tērps atbilst arī pēc etiķetes visiem tiem. Priekšstiem tu arī iet ar viņu, piemēram, 18. Novembrī uz prezidenta pieņemšanu. Un tā, kad man kādreiz ielūkas, tad es varēšu iet tautas tērpā.
Mācīt mīlēt Latviju, būt entuziastam savā valstī, pilnveidoties Latvijas labā un iestāties kūrī vai piedalīties nākamajos dziesmu un deju svētkos. Cietīgi strādāt kā ārsta palīgam, popularizēt Latvijas vēsturi, mācīties par skolotāju un citas apņemšanās skan līdzās tam, ka daudz vēlas arī kuplināt savu bērnu polku, kā arī domāt par demogrāfiju. Tā, piemēram, kamolā ietīt apņemšanās piedzemdēt īstu, strādīgu un gudru latvieti. Arī saunīšu ģimene domā par savas ģimenes pieaugumu.
Aleksandrs jau guļ, Pauls tevis ir uz rokām, un mēs apņēmamies uztaisīt vismaz vēl vienu personāžu.
Ja paveiksies divus? Divus,
jā, ja paspēsim. Un mēs apņēmamies arī atvērt savu viesnīcu, kur zemes jūras krastā. Mēs gribam nopirkt veco māju, viensētu vai kaut kas tam līdzīgs.
Jaunas mājas un māju sajūta. Viensēta vai vectēva māju atjaunošana ir vēl viena apņemšanās, kas ierakstīta kamolā. Tāpat līdzās arī vēlme ne tikai rūpēties par savu ģimeni un vietas sakopšanu, bet arī par ilgtermiņu domāšanu. Tā ir gan baskāju taka, gan turisma attīstīšana dzimtajā vietā, vai kāda zemes pleķīša iekopšana, mazdārziņš, kur audzēt bietes, zemenes un dilles, arī ekociemata izveide, turpina Dzintars Medenis.
Un mana apņemšanās ir piedalīties procesā, lai pēc 5 gadiem Latvijā taptu sociāls projekts kā ekociemats 100 ģimenēm. Mūsu kopienu sauks Ainavciems. Būs tātad iekopta, izkopta Ainava, būs darbosies paša skola, tiks veikta saimnieciskā darbība, būs tātad izveidots turistu takas un cilvēki jau varēs braukt un skatīties, vērtēt. Un pilnīgi iespējams, ka arī šādu dzīves modeli pieņemt par savējo.
Es lasīju tādu National Geographic apkopojumu par laimīgākajām pilsētām Eiropā. Un tur ir tādas pilsētas kā Amsterdama, kā Kopenhāgena, arī Oslo. Un tur ir ērti braukt ar velosipēdu arī ziemā, lietu, rudenī, pavasarī, jebkad. Jo velosipēds ir neatkarības sajūta, velosipēds ir veselīgs dzīvesveids.
5 gados Latvijā cilvēkiem jākļūst laimīgākiem un to iespējams panākt ar sakārtotu velo infrastruktūru, uzskata Linda Jakubone. Citi vēlas apņemties attīstīt uzņēmējdarbību, izveidot savu sociāli atbildīgu uzņēmumu, atvērt klīniku vai veicināt turismu un strādāt valsts labā sniedzot pievienoto vērtību. Par Latvijas nākotni sapņo un cer arī jaunieši, kas tūlīt pabeigs mācības vidējās izglītības iestādēs. Turpina skolēni Stefānija Pučka, Kārlis Klišāns, Marija Vaidere un Kārlis Suseklis no Jēkabpils.
Vēlētos novēlēt, lai tauta domātu vairāk par iespējām un tas realizētu šeit, lai Latvija vairāk sāktu plaukt, jo lielākā daļa cilvēku ir aizgājušas negatīvām domām, ka vajag padoties un braukt prom.
Nākotnē es vēlos paveikt ko revolucionāru un kaut kādas valsts reformas ieviest un respektīvi tāpēc saistot savu nākotni politiku. Jābrauc uz ārzemēm, jāmācas tur, taču pēc laika tomēr ir jāatgriežas Latvijā.
Jo galvenais ir cīnīties, jo tad tev rodas arī tā motivācija un tas darba spēks un tā attieksme. Vispār, nu, reāli, ja mēs te visi aizbraucam projām, kas tad te paliks? Kādam arī jāpaliek un jādzīvo un jāsaglabā tās latviešu kultūras tradīcijas, valoda.
Sev es novēlu būt daudz pašpārliecinātākai, gūt lielāku gribu spēku darboties uzņēmējdarbībā, kā arī dibināt uzņēmu, un Latvijai es novēlu būt latviskai.
Iespējams, ka Kamolā Tinēji paši arī kādu reizi satiksies. Tā Boldrā jau varētu satikties divas vecmāmiņas. Viena 4 bērnu vecmāmiņa Melita, kas ir gatava mācīt citiem latviešu valodu, un otra maskavieti Olga, kas pirms pāris gadiem sekojot dēlam pārcēlusies kopā uz Latviju.
I kak raz sivodņa ņažina guļēja pa birigu mūrē, Мне пришла в голову идея, как было бы хорошо сделать.
Nesen ar mazdēliņu staigāju gar jūru un iedomājos. Gribu izveidot tādu kā klubiņu pensionāriem, kur mēs varētu satikties un nevis žēloties vienu otrai vai runāt par politiku, bet dalīties pieredzē, kā tikt galā ar dažādām situācijām, jo cilvēki ar vecumu daudz iemācās. Tādas sarunas man gribētos. Uzreiz piezvanīju savai draudzenei Allai un teicu, tu labi gatavo, es daudz runāju. Liksim lietā savus talants un radīsim diskusiju bufeti.
Mana galvenā vēlme ir iemācīt citautiešiem kaut dažus vārdus latviski, jo mūsu zemē ieplodīs citas tautas. Mums jāmāk viņus cienīt gan tirgu, gan tramvajā, gan pie autobusu pieturas. Ja es tur tuvošos, es teikšu labdien, tad sāksies neliela saruna.
Vecmāmiņa Melita arī stāsta, ka būtu priecīgi vairākas reizes gadā iegādāties latviešu autoru literāros darbus, tos izlasīt un vēlāk ar tiem dalīties, ar ģimeni vai ar bibliotēkām. Par to, ka stāstīšana par savu pieredzi un sociālu aktīvu rīcību ir jāveic, ir pārliecināts arī Ernests Valsts Fjodorovs, skolnieks, kam pēc 5 gadiem būs apaļa 18 un arī uzņemta dokumentālā filma par Valmieru.
Dokumentālā filma, lai cilvēki uzzinātu par Valmieru, tās vēsturi. Un es izvēlos Valmieru, jo es esmu tur piedzimis un es esmu tur dzīvojis 7 gadus. Jā, būs par, gan par vēsturi un arī par visiņu uz jaunākiem laikiem un arī par mūsdienās kaut kas. Tas šķiet interesanti. Pirmkārt, Latvijai būs 100 gadi un tas ir ļoti nozīmīgs datums. Un sev jūtas būtu lielisks tā kā piedzīvojums.
Apņemšanās ir tik dažādas, ka, lai tās uzskaitītu, būtu jālasa viss garais saraksts no sākuma līdz pat beigām. Cilvēki apņemas no galvas mācīties dzejoļus, nodot grāmatas tautas grāmatu plauktam, arī nekad nepamest dzimteni, bet Jānis Krēlis, žurnālists, kurš pašlaik atrodas Nairobi, vēlas atgriezties dzimtenē pēc ilgu gadu prombūtnes.
Šobrīd esmu nostrādājis 2 gadus, ārzemēs esmu arī studējis. Ārpus no Latvijas esmu bijis 6 gadus un apņemšanās ir tāda, ka nākamajos 2 gados vēlos izstudēt maģistru un tad beidzot braukt atpakaļ uz Latviju un, tā saka, sākt pilnvērtīgi dzīvi mājās. Es biju gan Āzijā, gan Āfrikā, gan Amerikā, ka īstenībā nekur citur labāk nav kā mājās.
Paldies katram, kas izmanto iespēju pastāstīt par vēlmēm, makšķerēt zem ūdens rūņus vai uzadīt zeķītes katram pirms laika dzimušajiem bērnam, arī darīt lielas un cēlas lietas. Var tikai novēlēt, lai viss piepildās un lai iedvesma pārvarēt grūtības un šķēršļus, bet radio var apņemties sekot līdzi tam, kā izpildās jūsu solījumu un cerības. Patīkamus svētkus un arī izdošanos vēlot. Anna Platpīra, Latvijas radio.